Матушка Россия.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigore, draga braći i sestre. Ovo je emisija Matuška Rasija. Ulazimo u četvrtu ili sredoposnu nedjelju časnog posta. Muzika u današnjoj emisiji biće prilagođena ovim danima iz velikoposnog trioda poju Valamski monasi. Što se tiče sadržaja, čućete nešto od aktuelnosti vezanih za Rusku pravoslavnu crkvu, za ruski jezik koji je ove godine proglašen za jezik godine u svijetu, čućete o stavu Ruske pravoslavne crkve prema balovima kao načinu druženja pravoslavne omladine. Obećali smo širu priču o posjeti njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Filohija Jekaterinburgu. Za sami kraj emisije posjetit ćemo vas na čudotvornu ikonu Majke Božje Državnu, koja se javila 17. marta 1917. godine na dan odrečenja ruskog potonjeg cara od prestola. Sloganom Bogatstvo i siromaštvo, istorijski izazovi Rusije, u svečanoj dvorani Hrama Hrista Spasa u Moskvi, 5. marta je počeo sa radom 11. svjetski ruski narodni sabor. Sabor je svečano otvorio njegova svetost patrijarh moskovski cijele Rusije Aleksej II. koji je u uvodnom slovu između ostalog istakao da u savremenom ruskom društvu teku procesi koji potrebuju stalnu pažnju jer se dotiču najširih slojeva naseljenja. Ti procesi se prema riječima svetijšeg patrijarha Alekseja odnose na materijalno raslojavanje ruskog društva, pokušaje preorijentacije saznanja ruskog društva na isključivo materijalne vrijednosti, a također i na propagandu kulta bogaćenja koja odjekuje sa akademskih katedri, političkih i društvenih tribina i stranica sredstava masovnog informisanja. Svetejši patrijarh Aleksej je podvukao da ukoliko je bogatstvo povezano sa surovošću i gluvošću za potrebe bližnjih, ono je grehovno. No u isto vrijeme i siromaštvo može odvesti čovjeka u stanje uninije i gurnuti na prestupni put, isto kao je patrijarh Aleksej. Zbog toga se po riječima predstojatelja Ruske crkve, prevazilaženje siromaštva javlja jednim od najvažnijih zadataka za rusko društvo, koji se može riješiti samo izgradnjom etički orijentisane ekonomije i ustrojavanjem sistema socijalne odgovornosti. Na kraju uvodne besjede ruski patrijarh izrazio je nadu da će diskusije na Svjetskom ruskom narodnom saboru nositi konstruktivni karakter i poslužiti dobru naroda. Na ovogodišnjem Svjetskom ruskom narodnom saboru, pored njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i cijele Rusije, učestvovali su i visoki velikodostojnici Ruske pravoslavne crkve, ugledni državni funkcioneri Ruske federacije, kao i mnogi istaknuti naučni i kulturni djelatnici iz zemlje i inostranstva. Na svečanom otvaranju pročitano je i pozdravno slovo predsjednika Ruske federacije Vladimira Vladimiroviča Putina. Riječi podrške ruskog predsjednika pročitao je njegov opunomoćenik u Centralnom federalnom okrugu Georgij Poltavčenko. Predsjednik Putin je u pozdravnom slovu posebno istakao da je efikasno rješenje zadatka prevazilaženja siromaštva u ruskom društvu ne zavisi samo od ekonomskog razvitka zemlje, nego i od stanja moralnog zdravlja ljudi. Pozdravna slova ovom značajnom ruskom saboru uputili su i predsjednik Državne dume Ruske federacije Boris Grizlov, kao i predsjednik vlade Ukrajine Viktor Janukovič. Svjetski ruski narodni sabor je međunarodna društvena organizacija koja brine o sadašnjosti i budućnosti Rusije. Sabor je osnovan 1993. godine i njegova glava je patrijarh Moskovski i cijele Rusije Aleksej II. U toku ovogodišnjeg rada organizovano je 5 različitih sekcija, a kao gost sabora na sekciji koja se bavi pitanjem prijateljskih odnosa slovenskih naroda i ruske države, svoj referat je izložio sabrat Cetinskog manastira i student Moskovske duhovne akademije, jeromonah Petar Dragojlović. Naslov njegovog referata bio je Najnovija stradanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Referat ima za cilj da našim ruskim prijateljima približi realnost ogromnih ljudskih patnji pravoslavnih Srba na Kosmetu i ukaže na opasnost nepravednosti rješenja koje se preko predloga za budući status Kosova i Metohije finskog diplomate Martija Ahtisarija pokušava nametnuti državi Srbiji i srpskom slovenskom narodu. Радуйся, граде и пан.
Россия.
Čuli ste iz prethodne vijesti da je na Svjetskom ruskom narodnom saboru bilo riječi o srpsko-ruskom prijateljstvu koje je najočitije kroz vezu srpske i ruske crkve. Arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije boravio je 6 dana u sjevernoj ruskoj prestonici Jekaterinburgu kao gost episkopa Jekaterinburskog i Verhoturskog Vikentija, koji je, da podsjetimo, prošle godine boravio u Crnoj Gori. Sada ćemo vam pokušati pobrojati mnogobrojne aktivnosti koje je naš mitropolit veoma cijenjen u Rusiji imao u Jekaterinburgu. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, doputovao je 27. februara na poziv arhijepiskopa Jekaterinburskog gospodina Vikentija i Ruske pravoslavne crkve u 2,5-milionski Jekaterinburg, prestoni grad planinskog vijenca Urala, koji razdjeljuje evropski i azijski dio Rusije. Mitropolit Amfilohije, kao gost Ruske crkve, arhijepiskopa Vikentija, sve do 4. marta imao je veoma zgusnuti program posjete Rusiji. Vladika Amfilohije 1. i 2. marta je učestvovao i sapredsjedavao na 4. međunarodnoj naučno-praktičnoj konferenciji pod nazivom Porodica i budućnost Rusije. Cilj ove tradicionalne međunarodne konferencije, kako su istakli njeni organizatori, je formiranje uslova za izgradnju i očuvanje srećne porodice kao glavnog činioca rješavanja demografskog problema Rusije. Na njoj su, pored mitropolita Amfilohija, kao glavnog gosta iz inostranstva učestvovali predstavnici sveštenstva Ruske pravoslavne crkve, visoki funkcioneri državnih i regionalnih organa Rusije, brojni naučnici, društveni djelatnici, kulturni radnici iz Rusije i van njenih granica. Visoko preosvećeni vladika Amfilohija tokom posjete Jekaterinburgu održao je niz predavanja, učestvovao u raznim TV emisijama, bratskim sabranjima i okruglim stolovima, a također sa predstavnicima državne i regionalne dume učestvovao je na preskonferenciji u prostorijama informativne agencije ITRTAS, na kojoj je bilo riječi o mnogim gorućim crkvenim i državnim pitanjima. Tokom gostovanja u jednočasovnoj emisiji na pravoslavnoj televiziji grada Jekaterinburga, koja program emituje za područje čitavog Urala, arhijepiskop Amfilohije je govorio o Kosovu. O Kosovu je govorio i u pravoslavnoj gimnaziji grada Jekaterinburga. Vladika je istakao ogromnu ljubav srpskog naroda ka svojoj otadžbini i njegovoj duhovnoj kolijevci Kosovu. Mitropolit se naročito osvrnuo na istorijske zbivanja na Kosovu u posljednjih 300 godina i skoro neprekidno stradanje našeg naroda, koje se stalno uvećava i koje traje i danas. Sljedećeg dana posjete Jekaterinburgu, vladika je posjetio Uralski institut za biznis koji nosi ime velikog ruskog filosofa Ivana Aleksandrovića Iljina. Neobično je za ovakvu vrstu škole da je njenog rektora i osnivača Aleksandra Minjajla rukopoložio u sveštenički čin domaćin mitropolit Amfilohije, arhijepiskop Jekaterinburški gospodin Vikentije. Nakon ove posjete, gdje je studentima govorio o ikonomiji Božjoj i posjete hramu na krvi, podignutog na mjestu ubistva strastotrpca cara Nikolaja II. Romanova i njegove porodice, Visokopreosvećeni mitropolitan Filohije govorio je na prvoj sekciji Međunarodne konferencije Porodica i budućnost Rusije pod nazivom Porodica, ličnost, društvo. Trećeg dana mitropolitan Filohije posjetio i Novotihvinski ženski manastir u Jekaterinburgu na čelu sa igumanijom Dominikom, čije je sestrinstvo više puta bilo posjeti našim manastirima u Crnoj Gori, na Kosovu i Metohiji i ostatku Srbije. Sestre ovog manastira ostavile su naročit utisak svojim divnim pojanjem i čitavim repertuarom pjesama iz Srbije i Crne Gore. Kao i svi ovdašnji domaćini i sestrinstvo Novotihvinskog manastira, interesovalo se za situaciju na Kosmetu. Odgovarajući na ovo pitanje, arhijepiskop Filohije ponovio je ono što je već više puta tokom svoje posjete rekao, da se svi u Srbiji, Crnoj Gori i sam srpski narod nadaju da će Rusija odigrati važnu ulogu u rješavanju konačnog statusa Kosova i Metohije, i to na način što će, kako se mitropolitan Filohije izrazio, ruski predsjednik Vladimir Putin reći kratku rusku riječ njet, čime će u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija staviti veto na eventualnu odluku o nezavisnosti Kosova i Metohije. Nakon posjete Geološko-rudarskom muzeju Rudarskog univerziteta, koji slikovito prikazuje ogromna prirodna bogatstva Urala, visokopreosvećeni mitropolit Filohije sa arhijepiskopom Vikentijem posjetio manastirsku obitelj svetih carskih krstotrpaca, muški manastir koji se nalazi na mjestu uništenja ognjem i kiselinom posmrtnih ostataka carske porodice Nikolaja II. Romanova. Dvojica arhijereja su zatim služili bdenije u hramu na krvi u Jekaterinburgu. Liturgijum koju je 4. marta mitropolit Amfilohije služio sa arhijepiskopom Vikentijem, završena je njegova bogata posjeta sjevernoj ruskoj prestolnici.
Oh, mm-hmm.
Budući da se u 2007. godini u Rusiji slave jubileji 250 godina od prve savremene ruske gramatike, 50 godina od lansiranja prvog satelita u zemljinu orbitu, 2007. godina je u Rusiji i van nje proglašena godinom ruskog jezika pod motom Ruski jezik, prvi jezik komunikacije u kosmosu. Krajem decembra prošle godine u Kremlju je zasjedao Državni savjet Rusije po pitanjima razvoja kulture naroda Rusije, na kome je predsjednik Vladimir Putin govorio o neophodnosti očuvanja ruskog jezika. Predsjednik Rusije je tom prilikom zatražio od članova savjeta da se prema ovom problemu odnose sa najvećom ozbiljnošću, a vladi Ruske federacije naloženo da ne škrtari na sredstvima za ostvarenje ovog cilja. To znači, rekao je Putin, da treba formirati neophodne fondove za odgovarajuće programe za podršku ruskog jezika, ne samo u Rusiji, nego i u inostranstvu. Osim toga, predsjednik ove mnogoljudne zemlje govorio je i u ciljnom programu Ruski jezik 2006. do 2010. godine. Cilj tog programa je objavljen, a možda najvažnija njegova odrednica je očuvanje, jačanje, razvoj i širenje ruskog jezika kao najvažnijeg sredstva konsolidacije ruskog društva, integracije država, članica, Saveza nezavisnih država, uključivanje Rusije u svjetski, ekonomski, politički, kulturni i obrazovni prostor, ne pomoću engleskog, nego pomoću ruskog jezika. Otvaranje godine ruskog jezika u svijetu održano je na rusko-jermenskom, odnosno slovenskom univerzitetu u Jermeniji. Ruski jezik treba da bude drugi državni u Jermeniji, to je izjavio rektor rusko-jermenskog univerziteta. U posljednje vrijeme u svijetu se bilježi rast interesa za izučavanje ruskog jezika. To je na otvaranju godine ruskog jezika izjavio ambasador Ruske federacije u Jermeniji Nikolaj Pavlov. Sprovođenje u Jermeniji godine ruskog jezika govori o rastućem interesu za ruski jezik kao sredstvo međunacionalnog i međudržavnog opštenja, kazao je Pavlov. Ruski jezik je državni za 145 miliona ljudi, a također za 15 miliona sugrađana koji su došli u Rusiju i za 30 miliona onih koji žive u inostranstvu. Kao što bi rekao slavni njemački književnik Thomas Mann, ruski jezik je jezik najljudskije književnosti na svijetu. Marta u Sankt Peterburg iz Odese su dostavljene mošti svetog apostola Andreja Prvozvanog. Kada je avion s moštima sletio, sunce je razgrnulo gustu maglu i oblake. U temelju Sankt Peterburga založena je čestica mošti svetog Andreja Prvozvanog i zato je boravak ove svetinje u sjevernoj prestolnici veoma važan za građana, kazao je nastojatelj hrama svetih apostola Petra i Pavla, otac Petar Muhin. Relikvije se čuva u specijalnom napravljenom kovčegu koji ima oblik hrama i ukrašen je dragim kamenjem. Na kovčegu je napravljen otvor u obliku stope kroz koji se vide mošti. Apostol Andrej Prvozvani jedan je od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavnoj Ukrajini i Rusiji. Po predanju, propovjedajući učenje Hrista, apostol Andrej je došao do Kijeva. Možda se dok apostol u Sankt Peterburgu će boraviti do 1. aprila.
Gospodi sil s nami budi i nogo borazve tebe, pomožnika v skorbi ne imame. Gospodi sil pomiluj nas. Gospodi sil s nami budi i nogo borazve tebe, pomožnika v skorbi ne imame. Gospodi sil pomiluj нас. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его. Господи сил с нами буди, и ногу Бо разве Тебе, помощников скорбих не имамы. Господи сил помилуй нас. Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Господи сил с нами буди, и ногу Бо разве Тебе, помощников скорбит не имамы. Господи сил помилуй нас. Хвалите Его в гласе трубне, хвалите Его в псалтире и гусле. Господи сил с нами буди, и ногу Бо разве Тебе, помощников скорбит не имамы. Господи сил помилуй нас. Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его в струнах и органе. Господи сил с нами буди, и ногу Бо разве Тебе, помощников скорбит не имамы. Господи сил помилуй нас. Хвалите Его в кимвалик доброгласный, хвалите Его в кимвалик восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа. Господи сил с нами буди, и ногу Бо разве Тебе, помощников скорбих не имамы. Господи сил помилуй нас. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его. Господи сил с нами буди, и ногу Бо разве Тебе, помощника в скорбях не имамы. Господи сил помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, аще небыком святыя Твоя, имели молитвенники, и благостыню Твою милующую нас, как осмели бы. Его же славословят непрестанно ангели, сердце лечебущади души наша. И ныне и присно и во веки веков, аминь. Многое множество моих Богородице прегрешений, к Тебе прибегов чистая спасения. poštujušuju moju dušu. I moli Sina Tvojego i Boga našego, da Ti mi ostavljenije. Ja že sodeja pljute, jedina blagoslovenaja. Все свята я, Богородице, во время живота моего не остави меня. Человеческому предстательству не вери, но сама заступи и помилуй мя. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия. Сохрани мя под кровом Твоим.
Патриарх Московский и все Русие Алексей наградил е три mnogodjetne porodice iz Blagovještenska patrijaršijskim znamenjem materinstva. Nagrađenim ženama se obratio u ime njegove svetosti arhijepiskop Gavrilo. Uručujem vam zaslužne duhovne nagrade za čedoljublje i požrtvovano materinsko služenje. Crkva želi da Rusija ima što više mnogodjetnih porodica čija djeca će se vaspitavati u duhu patriotizma. Prvu nagradu je dobila Anastasija Butolikova, čija djeca su bivši vaspitanici dječjih domova, među kojima su četvoro invalida. Ova djeca su dobila ne samo krov nad glavom, nego i toplinu, ljubav, dobru i brižnu majku. Takvu nagradu je dobila i Elvira Rupcova, majka desetoro djece. Nagradu drugog stepena dobila je jedna majka sedmoro djece. Žene su dobile cvijeće, zatim ikone Albazinske majke Božije, pokroviteljke daleko istočnih granica Rusije, dobile su i slatkiše za svoju djecu, kao i novac. balovi danas zvuče anahrono, romantično i samo ih skoro ima u knjigama klasične literature među aristokratijom. Međutim, pravoslavna omladina danas pokušava da povrati balove kao način druženja i obilježavanja nekih svečanosti. Kod nas evo već nekoliko godina uoči Svetog Save organizuje se svetosavski bal, otmenog i neuobičajenog zvučanja. Episkop Jegorjevski Mark je pozvao da se popularišu balovi kao forme opštenja pravoslavne omladine. U Ruskoj pravoslavnoj crkvi naime predlažu da se uvodi praksa sprovođenja balova kao načina upoznavanja vjerujuće omladine. Balovi koji se danas organizuju u Rusiji pretvaraju se u izložbu raskoši gdje se bogate žene šepure dugim haljinama i dragocjenim ukrasima koji koštaju desetine hiljada dolara. Ako se odbaci taj element elitnosti kada ljudi na prvom mjestu demonstriraju svoje bogatstvo i da se balovi sprovode skromno i lijepo, onda to može biti dobra alternativa diskotekama, kazao je zamjenik predsjednika odjela spoljnih crkvenih veza Moskovske patrijaršije, episkop Jegorjevski Mark. Episkop je priznao da u tom slučaju organizovanja balova mora biti određena reglementacija, na primjer, balove ne treba organizovati u toku posta. Ako balove organizuju ljudi koji imaju samo iskustvo diskoteke, onda naravno to može biti parodija. Ako oni budu pod pokroviteljstvom nekog pastira, onda će sve biti dostojanstveno. Episkop je kazao, ne treba se plašiti eksperimenata i novih oblika rada s omladinom, ne treba se bojati savremenog života, niti toga da pravoslavni čovjek može lijepo izgledati elegantno odjeven. Pravoslavlje nije simbol ograničenosti. U naše vrijeme kada pravoslavlje izlazi iz tog geta u kome se ono nalazilo u sovjetsko vrijeme, balovi mogu biti nov popularan način opštenja omladine, kazao je episkop Mark. Poslednjih godina tradicija sprovođenja balova pravoslavne omladine dobija sve veću popularnost. U mnogim eparhijama Ruske pravoslavne crkve oni se sprovode regularno i često su dio božićnog i vaskršnjeg slavlja. Ples za omladinu je jedan od oblika upoznavanja i opštenja i ne vidim ovdje ništa neprilično, kazao je episkop, dodavši da se danas veoma često mladi čovjek stavlja pred oštrim izborom. Ili on uopšte ne učestvuje, ne stupa u opštenje s vršnjacima ili ide u diskoteku, a za mnoge je to pogibeljna mreža. Napomenuvši da su plesne večeri u dorevolucionarnoj Rusiji bila tradicionalan oblik druženja omladine aristokratskog sloja, vladika je naglasio da crkva nikada nije bila protiv takvih balova.
Thank you.
Ovo je emisija Matuška Rosija na talasima Vaseljanskog radija Svetigore, koji odoliva raznovrsnim pritiscima. Svetigora je prvi vaseljanski radio, jedini ovog tipa u regionu. U Rusiji postoji više sličnih radiostanica koje su rado slušane i normalno prihvaćene od države. Međutim, ni one nisu bez problema. U Sankt Peterburgu 4. marta je prekinuto izvještavanje triju pravoslavnih radiostanica: Pravoslavnog radija Sankt Peterburg, Radija Radonjež i Radija Slovo. Ove radiostanice su bile zakupci Radija Nerst. Taj radio je kupio drugi arendator i dosadašnji ugovori su prekinuti. Tako je grubo uskraćeno pravoslavno izvještavanje na cijelom ruskom sjeverozapadu. Jedina stanica koja je nastavila s radom u Sankt Peterburgu je grad Petrov, oficijalni medij Sankt Peterburgske mitropolije Ruske pravoslavne crkve, koji se može čuti na FM talasima.
Oh.
što smo najavili na samom početku emisije, sada ćete čuti nešto o obratenju ikone Majke Božije Dježavnaja. Dježavna ikona Majke Božije javila je sebe ruskom pravoslavnom narodu 15. marta 1917. godine na dan odrečenja cara mučenika Nikolaja Aleksandrovića od prestola. Uskoro je čitavu Rusiju obišla vijest da se baš u taj dan u selu Kolomenskom kod Moskve desilo čudesno javljanje nove ikone Majke Božje nazvane Dježavna, jer je na njoj Carica Nebeska bila izobražena kao Carica Zemaljska. Okolnosti pod kojima je sveta ikona pronađena bijahu sljedeće. Jedna žena seljanka Bronjitskog sreza, Evdokija Andrijanova, koja je živjela u naselju Pererjev, imala je dva sna. Prvi 13. a drugi 26. februara 1917. godine. 13. februara Andrijanova je čula tajanstveni glas. U selu Kolomenskom nalazi se velika pocrnjela ikona. Ona se mora uzeti, očistiti i pred njom se morati moliti. Na Andrijanovu su ove riječi proizvele silan utisak i pošto je bila pobožna, pobudila su je da se jače moli i da bi joj se jasnije ukazalo šta je volja Božja u vezi sa ikonom. Kao odgovor na usrdnu molitvu 26. februara Andrijanova je usnila jednu bijelu crkvu. U njoj je veličanstveno sjedila žena u kojoj je svojim srcem, mada nije vidjela njen sveti lik, Andrijanova prepoznala i osjetila Caricu Nebesku. Nemoguće zaboraviti i osloboditi se svojih snova, Andrijanova je riješila da ode u selo Kolomensko, da bi sebe umirila 2. marta po starom, odnosno 15. po novom kalendaru. Ugledavši divnu crkvu Svetog Vaznesenja, Evdokija Andrijanova je odmah shvatila da je to upravo ona crkva koju je ona vidjela u snu. Starišina crkve bio je sveštenik otac Nikolaj Lihačov. Svrativši kod njega u kuću, Andrijanova mu je saopštila o svojim snovima i tražila savjet kako da postupi. Otac Nikolaj, koji se pripremao da služi večernje, pozvao je ženu sa sobom u hram, pokazavši joj sve stare ikone Majke Božje koje su se nalazile u crkvi i na ikonostasu. Ali Andrijanova ni na jednoj od njih nije nalazila nikakve sličnosti sa ikonom iz sna. Po savjetu čuvara hrama i još jednog parohijana koji se slučajno tu zadesio, otac Nikolaj stade da traži ikonu svuda, po zvoniku, na stepeništu i na kraju i u crkvenom podrumu. I upravo u samom podrumu sred starih dasaka raznih prnja i krša u prašini nađe veliku uzanu staru pocrnjelu ikonu. Kada su skinuli sa nje mnogoljetnu prašinu, svima prisutnima u hramu ukazala se predstava Božije Majke kao Carice Nebeske, koja je veličanstveno sjedila na carskom tronu kao krvlju obagrenoj carskoj porfiri na zelenom pozađu s krunom na glavi, skiptrom i državom, carskom palicom i kuglom koje simbolizuju vlast i dostojanstvo monarha u rukama. Na koljenima njenim sjedio je bogomladenac blagosiljajući. Za presvetu bogomajku ovaj lik bio je neobično strog. Oštar i vlastan bio je izraz njenih brižnih očiju, punih suza. Andrijanova se s velikom radošću i u suzama bacila ničice pred prečistu ikonu presvete bogomajke, moleći oca Nikolaja da odsluži blagodarstveni moleban sakatistom, jer je ona u toj ikoni vidjela potpuno obistinjenje svojih snova. Znajući ogromnu silu vjere i molitve cara mučenika Nikolaja II. I Majke Božje, mi ne možemo sumnjati u to da je on umolio Caricu Nebesku da na sebe preuzme vrhovnu carsku vlast nad narodom koji je odbacio svoga cara pomazanika. I vladičica je došla u dom Bogorodice. Tako su mnogi zvali Rusiju zbog ogromnog poštovanja ruskog naroda prema Vazdevijevi Mariji. Došla je u najtežem trenutku života bogoizabranog naroda, u trenutku njegovog najvećeg pada i primila na sebe prejemstvo vlasti države Ruske, kada je sama ideja pravoslavne samodržavne narodne vlasti bila pogažena u ime samovlašća sataninog. Otuda je onaj strog, oštar i brižan izgled njenih divnih očiju, napunjenih suzama gnjeva, božanske i materinske ljubavi. U otuda se na ikoni i vidi natopljena mučeničkom krvlju njena carska porfira sa suzama ruskih mučenika, koje u vidu dijamanta krase njenu carsku krunu. Simbolika ove ikone jasna je duhovnim očima, kroz nebrojena stradanje, krv i suze poslije pokajanja, ruskom narodu će biti oprošteno i carska vlast, sačuvana likom same carice nebeske, nesumnjivo će biti vraćena Rusiji. Inače, zašto bi presveta Bogorodica čuvala tu vlast? S radosnim strahom i pokojnim trepetom, ruski narod se stao moliti pred državnom ikonom presvete Bogorodice po čitavoj Rusiji, a sama ikona je u bezbroj kopija ukrašavala sve ruske hramove. Pojavili su se divni akatist i kanon spjevani u njenu čast. Kada bi ih služili, sva crkva bi padala na koljena. Prošlo je zatim svega nekoliko godina i najžešća gonjenja obrušila su se bila na one koji su poštovali ovu ikonu, moleći se pred njenim kopijama po čitavoj Rusiji. Uhapšene su na hiljade vjernika, strijeljani sastavljači službe i kanona, a sama ikona oduzeta od svih hramova. U Sovjetskoj Rusiji se službe državnoj ikoni Majke Božje služila samo u katakombnoj crkvi, jer su čelovođe zvanične crkve u strahu od bogoboračkih vlasti odbijali da je obavljaju. Poštovani slušalci, ovdje završavamo emisiju Matuška Rasija u tonskoj realizaciji Slavko Živković, emisiju pripremila i vodila Marija Živković. Ostanite, ostala se Radija Svetikore. Do slušanja, s Bogom!